maatiif barattoonni tokko tokko ministeerri barnootaa barnoonni akka eegalamu murteessuun sirri ta'us bifa dhibee vaayirasii koronaa babal'isuun qabneen ta'uu qaba jedhu. Maatiin barattootaa kaan immoo aga dhibeen kun sadarkaan yaaddessummaa isaa gadirratutti manneen barnootaa banamuun qaban jedhu. Naakoor Malkaa Amborraa Tsaayee Daamxoo Finfinneerraa uummata keessaa yaada walitti qabanii jiru. Kuno.
Ani maqaan kun Shimallis Shaashoon jedhama. Ogeessa fayyaa kilinikaa akkasumas hojjetaa hospitaala Riifaraadhaa yuunivarsiitii Amboottiin. Ana kakutti manni barnootaa sadarkaa olaanoos haa ta'u sadarkaa gadaanaa banamuunsaa barattootaafis ta'ee maatii barattootaaf akkasumas illee biyyaaf sadarkaa yookaan immoo ga'ee guddaa qaba jedhee yaada. Hawaasni keenya irri caalansaa barattootadha. Dargaggeeyyiitti caala. Dargaggoonni yeroo ammaa kanatti yeroo hojiin hin jirre sababa koronaa kanaatiif dhaabbatanii jiranitti bakki olma isaanii bakka araada adda addaa. Keessumaa namoota sammuu isaanii rakkoo addaaf geessisan addiktii diraagis warra nuti jennu jechaadha. Isaaniifillee saaxilamuu danda'a gadi ta'eef otoo bakka olmaa qabaatan biyyaafis ta'e hawaasaaf akkasumas illee barattoota sanaatiif gaariidha jedhee yaada. Haala koronaa duukaa wal qabsiisnee gaafan kaasu mana barumsaa keessatti barsiisonni barattoonni maatiin walii galanii haga dandeettii isaaniitti yoo of eeggannoodhaan wantoonni ministeerri eegumsi fayyaa addunyaas kaa'ee hojiirra oolchanii gaariidha jedhee yaada.
Barattuu Yaafsiraa Daaniilin jedhama. Kutaa jaaffaatti baradha. Barumsi banamuun isaaniif gaariidha. Banamuus qaba. Maaliif jedhame ijoolleen garaagaraa sammuun isaanii akka hin dhiphanneef hin gargaara. Mana keessatti taa'aa dabarsine. Manuma keessa teenyee kitaaba qofa dubbisna. Gaarii miti kun immoo hiriyoota keenya faanaas waliin arginu. Yeroo banamu maaksifaa fayyadamuudhaan kilaasii immoo saayinitaazarii garaagaraadhaan qulqulleessanii barumsi akka banamu gochuun gaariidha.
Maqaan koo Dabalaa Araarsoo jedhama. Haala koronaa ilaalchisee wanti gadi bu'ee hin jiru. Duraanis immoo koronaamaaf jecha kan inni dhaabate. Isa kanaaf ammas koronaan kun akkasumatti jira waan ta'eef ijoolleen kun akkamittillee akka ta'an akkamitti akka murteessan inni kun nuun galle jechuudha. Yoo banamuu barbaade yookiin kilaasii yookiin barattoonni dura nama baay'eedhaan illee taa'aa turan erga kilaasii babal'inaan ijaaramee booda yookiin walirraa fagaatamee akka taa'amu. Yookiin immoo yoo mijoomne ta'e illee immoo amma yerootti amma seeguudha jechuudha. Amma haalli hundumtuu sirratu.
Maqaan koo Barataa Roobsan Taaddasaa jedhama. Magaalaa Amboorraa. Barumsi banamuunsaa naaf gaariidha jedhee yaada. Sababni isaas amma xiinsammuu gaarii irra hin jirru. Barumsi yeroo dhaabbatu sammuu keenyas luus gochaa jirra. Olmaan keenyis bareedaan ta'u. Kanaafuu otoo banamee gaariidhaan jedhaan. Amma barataan yeroo barumsa dhiisu sooshaal miidiyaa irra turuu danda'a yookaan of firii gochuudhaaf waan baay'ee irra ooluu danda'a. Kanaafuu barumsi baay'ee barbaachisaadhaan jedha.
Siifan hin jedhamu. Magaalaa Amboo keessa hin jiraadha. Ijoollee sadiin qaba. Ani haala koronaa jiruun tokkoffaa sammuu isaaniillee wanta itti furatu ture. Hin sodaatu bakka. Innaa yeroo tokko tokko waan tokko tokkoon hin dagachiisaa turre. Kubbaa wajjin taphachuudhaan faarfannaa garaagaraa faarfachuudhaan lakkoofsa lakkoofsuun. Ammamoo yoom deebinaa hawwaniiru. Kanaafi otoo bakka sadiitti hirame nuti amma dandeenyu maatiin walii galle qo'achiisne Waaqayyoon kadhachaa kana goone natti tola baay'ee.
Maqaan koo Barataa Abdiisaa Qannoo jedhama. Barumsi banamuu qaban jedha. Garuu koronaa waan jiruuf isaan kanarraa of qusannee otoo banamee baay'ee natti tola. Manni barumsaa banamee maaksiin gahaan otoo jiraate saayinitaayizarii wanti garaagaraa ittiin dhukkuba sanarraa of ittisnu otoo baay'ee jiraate garuu otoo haaloleen kun nuun guutameen barachuu jechuun tokkoffaa maatiin illee erguuf rakkisaa ta'a. Lammaffaa irratti nuti illee konfiidansii barachuu dhabuu dandeenyan jedha.
Ani maqaan koo Diroo Bayyanaan jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Ogeessa fayyaati. Akka nama tokkotti barnoonni biyyi tokko hin baranne taanaan rakkoon biyya tokko qunnamu baay'ee kana jedhamee odeeffame dhumuu hin danda'u. Biyyi tokko barachuun dirqamadha. Garuu akka mootummaatti barnoonni jalqabu kan jedhe sirriidha. Haa ta'uuti garuu sirriidha yeroo jedhamu kana of eeggannoo hedduu barbaada. Adeemsa ulaagaa WHO'n koronaa irratti baase giddugaleessa godhachuudhaan of eeggannoon godhameetoo barumsi jalqabe baay'ee gaariidha. Garuu of eeggannoon hin godhamu taanaan manneen barnootaadha manneen barnootaatti garaagarummaan inuumama taanaan ibichi waan babal'achuu nama yaaddessuuf irraa of qusatame wayyaachuu hordoffiin manneen barnootaa kamtu seeraan of eeggannoodhaan barsiisaa jira kamtu barsiisaa jiru jedhame bakka godhametti tarkaanfii fudhachuudhaan bakka godhametti immoo barumsichi akka itti fufu taasisuudhaan barnoonni akka itti fufu yoo ta'e baay'ee gaariidha.
Maqaan kiyya Mawaasaa jedhama. Kanan jiraadhu magaalaa Amboo keessadha. Koronaan sa'aatii kana humna ol hammaachaa jira malee hir'achaa hin jiru. Manni barumsaa banamu jechuun akkaataa ijoolleen keenya gara ittiin qabaman itti geessuu danda'uudha jedhee yaada. Kanaafuu mootummaan humti maaliif akka banamuu godheyyuu anaaf gaaffii mataa kiyyaati. Dhibeen kun dhibee balaafamaati. Akka addunyaatti kan dhufeera. Keenya immoo ittiin dandamachuun isaayyuu hamaadha. Warri guddanne jedhaniyyuu dhumaa jiru. Yeroo kana immoo nuti immoo hammam akka dhumnu namni kamuu yaadu kan danda'uudha. Kan ta'uu qabu talaalliin isaayi guutumaan guututti argameera jedhamee edda murtaa'ee manni barumsaa banamuu qaba. Yookiin manni barumsaa magaala keenya uummata mariisisuu qaba ture yaaddasa. Kana gadi bu'ee uummata hin mariisisne ofiisaa murteessee hin jedha. Kanaafuu yaada uummata dura fudhachuu qaban jedha.
Ani abdii manneessaan jedhama. Manni barumsaa banamuun isaa gaarii ta'ee osoo jiru garuu dhibeechi dabalaa jira wanta jedhamu jira. Bakka kanatti egaa maaltu akka yaadame nagaluu baatu nuti barumsa barbaanna amma teenyu barataa waan ta'eef hojiis hin qabnu banamuun isaa gaarii otoo ta'ee jiru rakkoo fiduu danda'a. Dhibichi amma hin bannee dabalaa jira jechaa jiru. Achitti egaa namoonni ittiin of qulqulleessan dhiyeeffachuu dadhabuu jiru. Waan kana kanammoo ulaagaa isaa mootummaan guutee fi warreen hin qabneef guutuun egaa dirqama isaa ta'aa edda banamu jedhame.
Maqaa koo ana muluu naan jedhu. Naadda naannoo Finfinneetti kan hin jiraattu. Ijoollee mana barumsaa dhaqan nan qaba. Amma haala mootummaan jedhuun ijoolleen gara mana barumsaatti deebi'uu ni danda'u. Haala jedhumsa odeeffamaa jira. Akka kootti nan erga dheeyyaadhaan mana barumsaatti. Sababni isaa maaliif ijoolleen ji'a torban gama naa turan kanaa baay'ee nuffuutu jira. Ijoolleen mana keessa taa'anii baay'ee nuffanii. Kanaaf amma erga manni barumsaa ni banama jedhamu oduu dhaga'uu jalqabanii guyyumaan ni gaafatu. Yoom jalqaba manni barumsaa hin banama jedhamee jira. Kan jedhu guyyicha sana hawwiidhaan eegaa jiru jechuudha ijoolleen. Akka maatiitti yoo yaadde baay'ee nama yaaddessa. Akkuma namatti immoo yoo yaadde ijoolleen tokko yeroo kamitti maal barachuu qabde kan jedhus murteessaadha. Umurii ijoollee wajjin deemaa barumsi waan ta'eefi mana barumsaatti erguun koon afuufi gammisuu hin danda'an akka kooltinan ergaa garuu yaaddoo guddaadha.
Dirribaa Kabbadaan jedhama. Barsiisaa mana barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee mana barumsaa gaara gurrii sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa irra hin jiraama. Akka barsiisaa tokkotti barsiisaa jechuun akkuma beekamu abbaadhaatii haadhaatii maatiin barattoota kana gara mana barumsaatti gaafa ergu barsiisaa mana barumsaa adda ta'etu barattoonni akka isaanii of baraaranii akkasumas barnoota isaanii illee argachuu danda'anii tokko gorsaanii gaayidaansii leenjii kennuudhaan barsiisaa mukkee dhaabbachuu danda'u jira jira. Kan biraan immoo gaa mallattoo dhukkuba kanaa ta'an yoo kan argamu ta'e heeruu kennuudhaan dursanii immoo barattoonni maaskii godhachuudhaan saanitaayizerii gargaaramuudhaan yeroo boqonnaa yoo ta'u yeroo barnootaa daree keessatti daree alattis konkolaataa keessattis gaafa karaarra deeman hubannaa ga'an karaa barattootaa keessatti akka barataa tokkotti ga'ee keenya bahuutu nurra jiraan akka kootti ga'ee koo bahuu qaba waan jiru.
Maqaan koo Galaanee Abarraa jedhama. Daa'ima Barreen Gaddaa keejii tokko galeen qaba. Seemisteera tokkoof baratee ture. Sana booda yeroo manni barumsaa sababa koronaatiin cufamu barumsa dhaabeera. Barumsa dhaabuu isaatiin duubatti akka deebi'e nan amana. Barumsi cufamuunsaa yookiin daa'imni mana ooluunsaa guddina isaa irratti miidhaa akka fidu nan amana. Garuu immoo amma daa'ima kee gara mana barumsaatti ergitaa isa jetteef deebiin koon erguudha. Sababni koo koronaan amma biyya keenya keessaa hin banne jira. Sanaayyuu immoo haala dura jirurra dabalaa jira. Akka gabaasa miidiyaarraas dhagaa jirru akka carraan immoo naannoo mana jiruttiyyuu hiriyoonni koo baay'een namoonni baay'een qabamaa jiru. Kanaaf haala dhukkubichi hin banneen amma daa'ima koo deebisee mana barumsaatti hin ergu.